orðtök, máltæki og málshættir. Hvað það? Það til dæmis, eins og flakkarinn segir í naglasúpunni, hafa skal það sem hendi næst og fást ekki það sem ekki fæst. Þetta þýðir að maður á bara að nota það sem til, en ekki vera að hugsa það sem vantar. Stundum erfitt að skilja þessar setningar, eins og þar stendur hnífurinn í kúnni. Hvað þýðir það? Það þýðir, það vandamálið. Dæmi. Ég get ekki lesið heima, ég gleymdi bókinni í skólanum. Þar stendur hnífurinn í kúnni. Hér fyrir neðan þrjú orðtök. Merki við það sem þið haldið að sé rétt merking. Góða skemmtun!